En ég ætla nú að ljúka þessu með því að spila fyrir okkur og syngja fyrir okkur annað lag. Og ég ætla nú að biða okkur samt ekki að fara alveg eftir því sem að titillinn gefur í skinn. Þetta lag heitir Legðu aftur augun og þetta lag eftir mig eins og hitt lagi áðan og textin eftir Jónas Friðgeir. Þorkel ekkert frekar þarna áðan en svona til að bæta eins úr því þá get ég sagt ykkur það sem ekki þekkið hann. Hann er aðstoðarskólastjóri í grunnskólum á Hellissandi, alvanur eins og þið heyrðuð að koma fram í mikrafón og syngja og spila. Ég ætla hans ég ennþá að stjórna bollunum þarna þegar hann má vera tíð fyrir utan skólastarfið og stjórna þessari heimsfrægu spurningakeppni sem að þeir sandarar hafa séð um í mörg herrans ár.